La unuan fojon lastlunde okazis la centraj solenaĵoj omaĝantaj la dummilitan martirologion de polaj infanoj. Antaŭ la monumento de infana martirologio, difinata ankaŭ monumento de la krevinta koro en Lodzo, la centra Pollando, en la loko kie dum la milito troviĝis germana koncentrejo por infanoj, estis omaĝita la memoro de la plej junaj viktimoj de la dua mondmilito. La funkcianta en la jaroj 1942-45 koncentrejo estis destinita por polaj infanoj kaj junuloj ekde la sesa ĝis la deksesa vivojaroj. Troviĝis en ĝi ankaŭ infanoj kelkmonatoj. Tra tiu ĉi unusola en Eŭropo, labortendaro dummilite trapasis dek kelkaj mil infanoj, kiuj estis regule privatataj, subnutrataj kaj severe punataj. Fine de la germana okupacio en Lodzo, la 19 de januaro 1945, troviĝis en ĝi 800 junulaj malliberigitoj.